Du lytter til Radio 4.
Velkommen til morgenrutinen. I dag med Julie Lindegaard.
I det her afsnit af morgenrutinen, der får jeg besøg af en af de der folk, som du helt sikkert har set, hvis du har været til en klassisk koncert eller til en big band koncert. Nede foran alle musikerne, der står dirigenten. Og han eller hun er jo egentlig den, der styrer det hele. Men hvad er det egentlig, der foregår dernede foran? Hvordan bliver man egentlig dirigent? Og hvad er det for noget med musikken? Det spørger jeg en af landets fornemmeste og dygtigste dirigenter om, nemlig Torben Sminge. Han er leder af Odense Jazzorkester. Ham skal du møde om lidt her i morgenrutinen. Først, Dua Lipa. Morgenrutinen i dag har en gæst fra musikkens verden. Jeg har inviteret Torben Sminge i studiet. Godmorgen og velkommen til morgenrutinen. Torben, du er dirigent for det, der hedder Odense Jazzorkester.
Det er fuldstændig korrekt.
Og når man nu taler med en dirigent, det var jo et af de spørgsmål, jeg har glædet mig allermest til at stille. Når man nu vælger at blive dirigent, er det så fordi, man ikke selv kan spille?
Ja, selvfølgelig er det. Nej.
Det har du blevet spurgt om mange gange.
Nej, det er faktisk ikke blevet spurgt om så mange gange. Men jeg vil lige gå et skridt tilbage og sige, når man nu vælger at blive dirigent. Fordi det er jeg ikke helt sikker på, at jeg faktisk har gjort.
Nå.
Jeg tror, at det er noget, jeg er blevet af forskellige omveje. Mere end det egentlig er sådan et bevidst valg.
Og det skal vi tale lidt mere om. Fordi jeg er nysgerrig både på, hvad en dirigent laver ud over at styre musikken, og hvordan gør man egentlig det, men også, hvordan vælger man sine musikere. Og så skal vi tale lidt om din egen vej ind i musikken, og så skal vi tale om, hvad jazz, Odense Jazzorkester er for en størrelse. Men vi starter lige her indledningsvis med et stykke musik. To the heart,
I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick.
Sharon med Shivers.
Du lytter til Radio 4.
Morgenrutinen i dag har Torben Sminge som gæst. Torben er dirigent for Odense Jazz Orkester. Så er han også musiker. Han spiller blandt andet trompet, ved jeg. Torben, jeg var jo lidt fræk at sige, at når man bliver dirigent for et jazzorkester, er det så fordi, man ikke kan spille musik selv. Men det har du jo afvist på det.
Altså, jeg er sikker på, at musikeren vil sige noget i den retning. Men det er sådan en, det er sådan en gammel musiker-joke faktisk altid, at når han kunne ikke spille selv, så kunne han altid blive agent. Så du er ikke så langt fra målet.
Der er nogle andre, der måske vil fortælle den samme vidtighed. Men Torben, hvordan er du egentlig blevet dirigent?
Jamen det er, som jeg siger, lidt af omveje. Det startede vel i virkeligheden med, at jeg fik et orkester i musikskolen. Altså jeg underviste på musikskolen, så skulle der laves et big band der, så begyndte jeg at dirigere det, og det synes jeg egentlig var enormt skægt. Og så, da jeg kom på konservatoriet, der fik jeg sådan en ensembleuddannelse. Og der tog jeg så big band som speciale. Og så fik jeg konservatoriets big band, og orkesterne blev gradvist bedre og bedre. Og nu er jeg så endt, hvor det hele er professionelle orkester. Men man kan sige, sådan en formel dirigentuddannelse som sådan har jeg egentlig ikke taget. Men jeg ved faktisk heller ikke, om der reelt findes en formel, ikke i Danmark i hvert fald, formel uddannelse som big band dirigent.
Og hvad er det, din rolle er, når du er dirigent? Du står jo der foran og ser ud, som om du styrer det hele, men hvad er det, der foregår?
Ja, det er der nok også en del musikere, der vil spørge.
De kigger på deres noder og spiller
tænker,
det, de skal.
Jeg tænker, de kigger ned i jorden og tænker, bare vil kigge op, nej. Ja. Men det er et ret kompliceret spørgsmål i virkeligheden, fordi at man kan ikke sige kategorisk, at der er én ting, man gør. Man har selvfølgelig styr på musikken, man skal sørge for, at alle starter og stopper samtidig. Når man snakker om big band musik, så er det jo også et væsentligt improvisationselement. Og sådan et element er jo ikke lige langt altid, så der skal være nogen, der bestemmer, hvornår man ligesom går videre. Så der er også noget undervejs med nogle længder og nogle baggrunde, der skal spille, og nogle andre har solo og sådan noget, som der ligesom skal være, hvad skal man sige, en levende styring på. Men så er der jo også, kan man sige, hele ideen om, hvad er det for en slags musik, vi spiller, hvad skal musikken udtrykke, hvordan sørger man for, at de musikere, der sidder i orkestret, er så trygge, så de rent faktisk kan agere i det. Hvordan sørger man for, at miljøet omkring dem er så godt, at de kan arbejde sammen, for igen, jazzmusik er et meget levende objekt, fordi det er meget afhængigt af, hvad der sker lige præcis det øjeblik, det bliver spillet. Og det kræver, at de mennesker, der sidder der, tør og kan kommunikere med hinanden, både sådan rent menneskeligt, men i virkeligheden også igennem musikken. Så det er sådan et mærkeligt, fluffy job i virkeligheden.
Det er jo på en måde ledelse.
Det er ikke kun på en måde ledelse, det er en til en ledelse. Jeg tror, at mange erhvervsledere vil have godt af at prøve at dirigere musik, fordi jeg kan forestille mig, uden at vide så meget om det, men hvis man sidder ind i en større erhvervsvirksomhed, så kan ens ledelsesbeslutninger tage lang tid, før de kommer tilbage til en. Det kan tage lang tid, før man ligesom ser resultatet af, hvad man gør eller ikke gør. Hvorimod, når man har et orkester kørende, så får du det at vide med det samme. Hvis det, du laver, virker, så virker det. Hvis ikke det virker, så kan jeg love dig for, så virker det heller ikke. Så det er sådan meget en-til-en ledelse. Man kan med det samme mærke, om man gør det rigtigt eller forkert.
Men du bruger jo ikke dine ord. Du bruger jo dine arme og din krop, og når man har set dig og mange andre dirigere, så kan man jo se, det er jo det er næsten lige så tit sjovt at se på dirigenten, fordi der foregår utrolig mange ting, og når man er uvidende eller bare gæst og kigger på, så kan det være svært at se, hvad det egentlig er for en form for kommunikation, der er mellem dig og alle de her musikere i Odense Jazz Orkester, der er i 18. Så der er jo, hvordan kommunikerer du med dem, når
ja,
I spiller?
Det er også rigtigt nok, at når man ser en koncert, så er det jo det, man ser. Men jeg plejer at sige lidt sådan, i virkeligheden, når man spiller koncerten, så bør du være det sted, hvor dirigenten dybest set er en slags post-it note. Jeg er sådan en gul seddel, der hele tiden gør opmærksom på de aftaler, vi har lavet under prøveforløbet. Og når du siger, at jeg ikke bruger, jeg ikke taler, så er det selvfølgelig også rigtigt, men det har man jo gjort en masse under prøven. Der er en masse aftaler, som man ligesom skal vedligeholde, når musikken spiller. Hvis man så er rigtig heldig, og det er en god dag, og publikum er godt, og orkestret er i form, så kan man lægge det der ekstra lag på, som man så måske med det store kunne kalde kunst. Altså det, der bliver skabt i øjeblikket. De aftaler, der ikke er lavet på forhånd, man kan signalere nogle ting med sit kropssprog. Hvis man netop sidder og kigger på dirigenter, så vil man også se, selvom at du tager klassiske dirigenter, som jo har en ret stram skoling for, hvad man gør, så vil de være meget forskellige i deres måde at bevæge sig på. Det er lidt ligesom et fingeraftryk. Der er ikke to dirigenter, hvis kroppe bevæger sig fuldstændig ens. Der vil være de der små nuanceforskelle, og det er også derfor, at en ny dirigent, forudsat den gode dirigent, altid vil kunne inspirere orkestrene på en ny måde.
Og hvad er det, du godt kan lide ved dirigentrollen?
Jeg ved faktisk ikke, om jeg så godt kan lide dirigentrollen, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, som sagt, det er ikke sådan på
det. Du har gjort det i overvis, så der må være et eller andet.
Ja, men det er bare fordi, i al beskedenhed, så er jeg relativt god til det. Som min gamle musikhistorielærer sagde, jeg er ikke så overrasket over, at dirigerer, fordi at du er en rigtig god bogholder. Altså, og jeg tror måske i virkeligheden, det er derfor, jeg endte der. Men jeg kan godt lide, når det lykkes, og de mennesker, der sidder og spiller, glemmer sig selv og bliver tæt hinanden. For mig er det vigtige i musikken, det er det sociale i det. Og det gælder både for dem, der sidder og spiller orkestret, og for det publikum, der hører på. Fordi de gode koncerter, det er jo ikke dem, som kun publikum husker. Det er de koncerter, som både orkester og publikum husker. Hvor vi ligesom bliver en eller anden form for, igen måske lidt højdragende, en eller anden form for stor enhed, som har en fælles oplevelse. Hvor vi glemmer os selv og bliver til hinanden.
Og du er jo udover også at være, altså du er dirigent for Odense Jazz Orkester, du er også dirigent for andre bands i forskellige størrelser og forskellige sammenhæng. Mm. Så spiller du selv trompet en gang imellem?
Nej, ja, ikke så meget som jeg har gjort før, men jeg spiller stadig og sørger for at holde det ved lige.
Ja. Og hvor vigtigt er det egentlig, at man som dirigent selv kan spille?
Altså, det er jo ikke nødvendigvis super vigtigt, at du er virtuos på det instrument og er den bedste til til at sige. Jeg vil nødvendigvis være den bedste i vores trompetgruppe til at improvisere, for eksempel, fordi det er der altså nogen, der er væsentligt dygtigere til i det der orkester, som sidder der, end jeg er. Og sådan skal det også være. Altså, jeg vil dog sige, at det er en... Jeg synes, det er lidt en forudsætning, at man har en musikalsk indsigt på den anden side af katedret, hvis man kan sige det på det.
Kan man sammenligne det lidt med at være landstræner for fodbold, og så ikke selv være særlig god til at spille fodbold?
Ja, det synes jeg godt, man kan. Altså, fordi der er nogle andre ting, som også er i spil. Der er jo nogle taktiske overvejelser og sådan noget. Det passer egentlig meget godt, det billede. Og selvom man ikke er den bedste center forward, så kan man jo godt være den bedste til at sætte den center forward op, der er på banen. Ikke? Men det kræver stadigvæk, at du har en professionel indsigt i at spille fodbold. Og hvad det er for nogle arbejdsrutiner, dine musikere eller dine spillere har, for at nå dertil, hvor de er, så du kan få sat dem derhen, hvor de har det godt og kan arbejde. Ikke?
Om et øjeblik, så skal vi tale meget mere om Odense Jazz Orkester, som jo skiftede navn for et par år siden, og som også kom på finansloven i 2023. Først så skal vi høre et stykke musik. Shallow, her med Lady Gaga og Bradley Cooper.
Du lytter til morgenrutinen på Radio 4.
Odense Jazz Orkester, eller det der tidligere hed Tiptoe Big Band. Det er Torben Sminge, jeg har med i morgenrutinen den her dag. Og Torben, han er dirigent for det, der i dag hedder Odense Jazz Orkester. Tidligere, der hed I Tiptoe Big Band, Torben. Hvorfor skiftede I navn?
Jamen, det var simpelthen for at blive synlig som en kulturinstitution. Altså, det er jo altid lidt svært i forhold til både at trænge igennem i den offentlige bevidsthed, men også i forhold til den politiske bevidsthed. Der er det godt, hvis man ligesom har et navn, der dels fortæller, hvor man kommer fra, det må man sige, Odense Jazz Orkester gør, og dels også ligesom fortæller, hvad man er for noget. Hvis man siger til mennesker, at man spiller et symfoniorkester, så har de fleste mennesker et klart billede af, hvordan det ser ud. Og nu er det altså blevet sådan, at et Odense Jazz Orkester, Aarhus Jazz Orkester, Copenhagen Jazz Orkester, så hedder det godt nok DR Big Band, men det kunne også godt hedde DR Jazz Orkester. Det er en størrelse, man også kan forholde sig til og vide, hvad er for noget.
Og det kunne lige så godt have hedder Fynsk eller Syddanmarks, fordi det også er sådan lidt regionalt på den måde.
Det kunne det godt have gjort, men nu er vi meget baseret i Odense, og Odense er vores absolute største tilskudsgiver, så jeg synes, det giver god mening. Man kan også sige, hvis man ser på det, det der er kernen i orkestret, så udspringer det jo af den rytmiske uddannelse i Odense, og de folk, der har fundet hinanden der. Så det er ret godt baseret der, samtidig med, som du selv siger, at vi jo gerne vil dække hele Syddanmark. Det er faktisk et kerneområde for os, at vi gerne vil det.
Og hvis du lige skal sætte et par ord på, hvad det er for et orkester, hvis folk nu aldrig har oplevet jer, hverken som Tiptoe eller som Odense Jazz Orkester, så hvad er I for en størrelse?
Ja, men det hedder jo Jazz Orchestra, men det kan man godt tage lidt med modifikationer, for det lyder som om, vi kun spiller jazz, og det gør vi bestemt ikke. Men det er jo et orkester, der består af en situation, der er en traditionel big band besætning med 4 trompeter, 4 bassuner, 5 saxofoner og en rytmegruppe med klaver, bas, guitar og trommer. Og det er sådan en størrelse, der ligesom symfoniorkestret er blevet en enhed, man forholder sig til, og som man sådan, som standard kan finde arrangementer til. Det, som er lidt specielt ved vores orkester, er, at vi ligesom gerne vil udfordre big band-branchen. Vi vil gerne sørge for, at det ikke bliver musealt, som det så smukt hedder, altså gammeldags, men nutidigt og kontemporært. Og derfor har vi faktisk sådan et dogme i vores orkester, at hver gang vi starter et nyt projekt, så skal der være en verdenspremiere. Og det holder vi. Det behøver ikke være en kæmpe verdenspremiere, men det kunne for eksempel være første gang et arrangement af en sang bliver spillet, eller i nogle projekter er det alt musikken, der er første gang, det bliver spillet. Men det er vigtigt for os, at vi hele tiden udvikler genren og er vedkommende.
Det betyder ikke nødvendigvis, at det er ny musik, I spiller. Det er bare nye måder at fremføre det på, eller hvad mener du med verdenspremieren?
Ja. Jamen, jeg mener, det er både over. Altså, det kunne være for eksempel, hvad ved jeg, vi spiller med. Det kunne være, nu har vi lige lavet et projekt omkring Ray Charles, for eksempel. Jamen, så lavede vi nogle arrangementer selv af de numre, i stedet for at bare tage, hvad der var på hylderne. Det var så ligesom den verdenspremiere i det projekt. Så skal vi lige om lidt spille med Jeppe Gram. Og der er alt musikken, for eksempel, skrevet af Jeppe Gram, og helt nyt og til orkestret. Og vores seneste plade er også musik skrevet fra bunden til orkestret. Så det er helt fra den ene ende til den anden, men der skal bare være noget, som er nyt og som er skabt til det projekt, vi er i gang med.
Og I er jo også et, måske er det lidt frækt at sige, men også et eventorkester, fordi man kan jo opleve jer i forbindelse med forskellige events, hvor I ligesom tapper ind i den virkelighed, der er. Blandt andet når der er Odense Internationale Filmfestival, så er I altid på scenen og har en aften, hvor I ligesom viser, hvad I kan, og arbejder ind i den der filmbranche. Hvor vigtigt er det for jer, at I er sådan, tapper ind i forskellige dagsordner med forskellige målgrupper?
Jamen, det er sindssygt vigtigt. Altså, dels synes jeg jo, det er vigtigt i forhold til, det er helt naturligt, hvis man får offentlige midler, så skal man også udfylde nogle offentlige opgaver. Men for mig er det også personligt ekstremt vigtigt, at der er et publikum, som man også kan komme i møde. Altså, fordi så kan man hurtigt sidde og spille hemmelig jazz. Ikke, at der er noget vej med det. Det mener jeg egentlig også, man skal. Ret beset, så arbejder vi ligesom lidt med, man kan sige, tre hovedsøjler. Der er sådan, hvad vi kalder vores kunstneriske søjle, altså hvor vi udvikler kunstneriske projekter og dyber sådan lidt, det går lidt dybt ned i det, og nogle gange også laver vi simpelthen noget grundforskning i virkeligheden, for at finde ud af, hvad kan man her? Så er der en anden søjle.
Det er der, hvor det bliver lidt mere, måske svært tilgængeligt.
Der kan det godt blive svært tilgængeligt, men ja. Der skal også være noget nørderi, fordi ellers så flytter vi os ikke nogen steder. Så er der en søjle, som er sindssygt vigtig, nemlig den pædagogiske søjle, hvor vi hele tiden udvikler projekter til børn i forskellige aldre. Vi har lavet hende for en 3. klasse, lige nu arbejder vi på noget 6. 7. klasse, og vi har lavet noget for 9. 10. klasse også. Og nu er vi faktisk i gang med at lave noget undervisningsmateriale til folkeskolen omkring Big Band.
Hvorfor er det vigtigt?
Det er da enormt vigtigt, fordi vi skal have fremtidens kulturforbrugere. Jeg kan ikke give det ord forbrugere. Jeg vil hellere kalde dem noget andet, men dem, der skal ud og leve i kulturen, dem skal vi have lært, at kulturen findes. Og det er ikke så nemt længere, som det har været, fordi netop sådan noget, som også måske ikke er 100% mainstream. Og så ved man jo godt, at medieadgangen er rimelig begrænset for tiden. Så derfor så er vi simpelthen nødt til, ikke kun nødt til, men jeg synes også, det er vigtigt, at vi får vist, hvad det her det kan, og hvor fedt musik i virkeligheden er, når det er live, og hvor fedt musik er, når man er med til at lave det.
Så ja, derfor, fordi når man siger Odense Jazzorkester, så tænker man ikke lige tredje klasser.
Nej, det gør man ikke, men vi har lavet nogle sange, der handler om forskellige ting. Nu siger jeg, vi har lavet det sammen med Lydhør inde i fra Odense, det er Anders og Mette Møller. Og vi har simpelthen sat os ned og finde ud af, hvordan gør vi det her? Vi ved noget om big band musik. Anders og Mette ved en frygtelig masse om netop at lave musik, som kan bruges i folkeskolen, som har kvalitet, men som samtidig er på et niveau, hvor både børnene og også lærerne, det skal man jo være ærlig, de skal jo også have en chance for at kunne lave indstudering. Og der sidder de med en frygtelig masse viden, som vi ikke har. Vi har så til gengæld en frygtelig masse viden om, hvordan vi så får vendt det om og gjort til noget, der rigtig ligner rigtig musik. Så vi har lavet nogle fantastiske koncerter med 300 skolebørn ad gangen. Og vi forsøger så vidt muligt at lægge det på rigtige spillesteder. Altså ikke på skolerne, men på rigtige spillesteder. Så der er også den dimension, at både børnene, men også deres forældre, kommer ud i nogle steder, de måske ellers ikke ville være kommet hen. Og så bliver de så måske lidt afmystificeret. Så næste gang, der kommer et orkester, forældrene godt kunne tænke sig at høre, så tør de godt gå ind på det spillested. Så den der pædagogiske søjle, det er vores nummer to. Den er vigtig, virkelig vigtig for os. Og så endelig er der den tredje, som jeg måske i virkeligheden har den allerstørste forkærlighed selv, nemlig det er sådan lidt fiffigt kalder public service forpligtelsen. Men altså, at vi laver nogle projekter, som netop som Odense Filmfestival, nu kom Ray Charles lige på bordet før, men det er faktisk et udspring derfra, fordi så spillede vi så, altså så viste man så Ray Charles-filmen, efter vi havde lavet den der optræden. Sådan har vi også gjort med nogle James Bond-film, og virkelig med Tarantino-film og dansk filmskat, og jeg ved efterhånden ikke, hvad vi har været igennem. Men hvor der også er nogle projekter, som, og den koncert er jo for eksempel altid gratis, og det synes jeg er vigtigt, også for de offentlige midler, at man kan lave sådan nogle store events, som ellers ikke ville kunne lade sig gøre, hvor i citationstegn, meget kæmpe store citationstegn, almindelige mennesker, jeg ved ikke, hvad det er, men almindelige mennesker kan komme til at møde sådan et orkester på et sted, hvor de måske ikke var forberedt på det, og kan få en oplevelse, som kan give dem blod på og blod på tanden til at få den oplevelse et andet sted.
Ja, måske købe en billet.
Og måske købe en billet.
Fordi de så ved, hvad det er. Præcis. Lidt mere, ikke? Fordi man kan sige, big band musik og et jazzorkester er måske for rigtig mange danskere sådan lidt et ukendt land. Fordi I jo ikke bliver spillet i radioen.
Det gør man ikke.
Og i hvert fald ikke sådan fast. Så skal man i hvert fald lige vide, hvad for nogle kanaler, man skal tune ind på. Og fordi jazz jo har et ry for at være sådan lidt noget... det er sådan nogle musikere, der sidder og har en lukket fest op på scenen, og så sidder vi andre og kigger lidt på, at de spiller noget, hvor det lyder. Som der var en, der sagde til mig, det lyder nogle gange, som om, når man lytter til jazz, at instrumenterne er blevet uvenner.
Ja, det kan det sagtens lyde.
Og det er jo ikke, det er jo ikke sådan i, det er jo ikke det indtryk, man får, når man hører jer spille, fordi det er også, i hvert fald når du er over i den der public service søjlen, som du kalder den der, hvor det jo også er ekstremt populær musik, og noget, man kan både danse til, og nærmest også synge med på indimellem, ikke? Hvis man har lyst til den slags. Men hvad, du siger selv, at det er der, du har din største forkærlighed. Hvad handler det om?
Jamen, jeg tror igen, det er lidt det samme, som jeg var inde på før. Jeg kan godt lide, når det her rum opstår, hvor alle har en god oplevelse samtidig. Og det får man altså... Det får man faktisk også, når man spiller med børn. Altså, jeg kan godt sige, at der er nogle af de her koncerter, de har været fantastiske. Men det er klart, at der er et vist kunstnerisk loft, hvor man kan nå hen med det. Det er der ikke nødvendigvis på de her public service forpligtelser. Det, som jeg synes, vi gør os rigtig stor umage med der, det er netop at gøre det altså, så godt som overhovedet muligt. Jeg kan for eksempel sige, at vi spillede med... Altså, der kan godt komme sådan en lidt, netop sådan en der med, er det nu fint nok-agtig fornemmelse over det? Jeg kan sige, en af de rigtige sjove koncerter, vi har spillet med Tiptoe, som det hed dengang, men Odense Jazz Orkester, som det så hedder nu, det var faktisk med Birthe Kjær for alle de ældre i Odense. Det var fantastisk. Og altså, okay, det kan godt være en knaldrød gummibåd, måske ikke er på højde med Mozart eller Bach, men i det der setup, og med de mennesker, der var til at høre det, så vil jeg forsvare det til min dødsdag. Det gav sindssygt god mening, og vi gjorde også rigtig meget umage, da vi spillede.
Og hvordan er det internt i sådan et orkester? Der er vel også nogen, der synes, at det er ikke sådan rigtig fint, og så er der andre, der synes, det er bare det sjoveste, når vi kan spille den knaldrøde gummibåd. Hvordan er det så din opgave som dirigent også at sikre, at vi er på den samme bølge, når vi går på scenen?
Det er klart, at man nødvendigvis ikke synes lige godt om alting, og det skal man heller ikke. Det, der er vigtigt, det er, at vi har et sted, et orkester, hvor der er en balance mellem de ting. Så man, altså det er jo voksne mennesker, de ved jo godt, at hvis de vil have lov at nørde igennem og lave grundforskning, jamen så kræver det måske også, at de løser nogle opgaver, som er knap så sjove for dem. Ikke? Altså sådan er det, og der synes jeg, vi er rigtig dygtige til at holde fast i hinanden og sørge for, at de projekter, som måske ikke er i grundforskningsafdelingen, bliver afviklet og bliver taget lige så alvorligt som de andre. Og det er den bedste metode i hele verden til at holde musikere glade, det er, at man altid tager det alvorligt, når man spiller.
Vi skal tale meget mere om, hvordan man finder musikerne, holder dem glade, og lidt mere om din vej ind i musikken. Vi tager lige et stykke musik her i morgenrutinen. Fire and ice. This love is like fire and ice. This love is like rain and blue skies. This love is like sun on the rise. This love got me rolling the dice. Don't let me lose. Still falling for you. Still falling for you. Beautiful mind. Your heart got a story with mine. Your heart got me hurting at times. Your heart gave me new kind of highs. Your heart got me feeling so fine. So what to do? Still falling for you. Still falling for you. It took us a while. With every breath a new day. With love on the line. We found our share of mistakes. But all your flaws and scars are mine. Still falling for you. Still falling for you. And just like that. Still falling for you. Brighter than gold. This love shining brighter than gold. This love is like letters in bold. This love is like out of control. This love's never growing old. You make it new. Still falling for you. Still falling for you. It took us a while. Still Falling For You hed det her nummer i dagens udgave af morgenrutinen. Det er Ellie Goulding, som du netop har lyttet til.
Du lytter til Radio 4.
Torben Schminge hedder min gæst i dag. Han er dirigent for Odense Jazz Orkester og spiller selv trompet. Og i øvrigt musik i alle hjørner og grove af dit liv, Torben. Når du nu, I er 18 mennesker i Odense Jazz Orkester, det er dig, der er med til at, du dirigerer det, men du er også med til at finde ud af, hvem det skal være. Hvordan vælger man musikere til sådan et orkester?
Ja, men det er jo, det kan man sige, det er lidt anderledes i den rytmiske verden, end det er i den klassiske verden. Og det synes jeg, der er rigtig gode grunde til. Og i den klassiske verden er det jo meget via konkurrencer. Og det er der dels også det har også noget at gøre med, at der er noget omkring offentlige stillinger, der skal slås op på bestemte måder og sådan noget. Men det er på konkurrencer, og nu er man også kommet så langt, så nu skal der være konkurrencer bag ved tæpper, så man ikke kan se, hvem det er, der spiller, så man kun vælger ud fra,
hvor gode de er,
hvor gode de er, hvordan det lyder. Og det kan der være meget god ræson i. Dels kan man så sige, så er det jo meget retfærdigt. Og inden for den klassiske verden er det jo også sådan, at det er, uden at det her skal misforstås, fordi jeg har den største respekt for, at jeg er jo selv klassisk uddannet trompetist i første omgang, inden jeg fik den rytmiske uddannelse. Så jeg ved godt, hvordan den verden fungerer. Men der er jo ligesom i den klassiske verden en slags facit, man skal løse. Så kan det facit, det kan godt sådan svinge lidt til højre og venstre, men det er sådan relativt meget inden for den samme bane. Og man får tildelt en opgave, som man skal løse. Der er nogle noder, der skal formidles, og det kan man så gøre selvfølgelig på forskellige vis, men det er relativt styret. I den rytmiske verden er det næsten fundamentalt anderledes, fordi der er det der element af improvisation hele tiden. Og at det der med, at man skal kunne spille sammen. Og derfor så er det mere hensigtsmæssigt, som vi nu for eksempel gør, at hvis vi mangler en spillekant et eller andet sted, så tager vi nogle forskellige ind på prøve, som så er der en periode, og så snakker vi sammen om, i de enkelte grupper, hvis det nu for eksempel var en trompetist, så snakker jeg med trompetgruppen, hvem synes I, hvem havde I en god fornemmelse af? Og så er det så mig, sagde hun, der skal træffe den endelige afgørelse. Det er jo dejligt nemt, fordi så er der ingen andre end mig at være sur på, det er altid godt. Så sådan er det egentlig.
Og hvad sådan, kigger I så efter? Fordi man kan sige, en ting er at kunne spille sammen, men man skal jo...
Jamen det er også, det er i virkeligheden meget et holistisk billede, fordi der er også et socialt element i det, ikke? Ja. Kan vi kommunikere med hinanden? Kan vi snakke sammen? Kan vi finde ud af det? Kan vi, ja lige præcis, ikke? Fordi der er meget uden for banen også, ikke? Man skal jo også have gruppeprøver sammen, og man skal finde ud af, hvordan fraserer vi det her? Hvem kan vi indordne os i, hvem der bestemmer hvor og sådan noget, ikke?
Man kan ikke have 18 solister.
Man kan simpelthen ikke have 18 solister, det går ikke. Og det har man så lidt alligevel, for det skal man også have. Så det er specielt. Men det kan jo lade sig gøre, så.
Ja, det lykkes jo. Men det er jo ikke sådan, man ser et jobopslag, at vi leder efter en trompetist i...
Altså, jeg har set det, at Big Band faktisk har gjort det, men det er måske også noget med deres ansættelsesrutiner at gøre. Det tør jeg ikke sige.
Og så lad os snakke lidt om, hvordan det er at være sådan en musiker i et jazzorkester, som i dit orkester. For det er jo, I spiller jo sådan cirka 20 koncerter på et år, fordelt over forskellige events og arrangementer og sådan noget. Og det kan man jo ikke helt leve af.
Nej.
Og er det godt eller skidt, at musikerne ikke bare kan leve af at være ansat hos dig?
Jamen jeg vil sige, det er både godt og skidt. Altså det der er skidt ved det nu er, at ansættelsen nok er for lille, eller ikke nok. Den er for lille, og vi vil gerne have lidt flere midler til orkestret, så det ligesom kan blive musikernes hovedarbejdsplads. Sådan at det er det, man prioriterer først, og så andre opgaver bagefter. Som det er nu, der er det sådan lidt, at man nogle gange godt kan være nødt til at prioritere andre opgaver, fordi man er nødt til, at hvis får du tilbudt et halvårs teater, så har du simpelthen ikke råd til at sige nej. Og det er selvfølgelig det dårlige ved det. Men jeg kan godt lide, altså jazzmusikere skal have en vis frihed. Igen, det er improvisatorisk element, og den slags mennesker, der søger det, det er nogen, der også gerne vil skabe musik selv, og som gerne vil have små sammenhænge, hvor de kan få lov at udtrykke sig selv, måske lidt mere, end man kan, når man er 18 til det, ikke? Så er der ikke så meget plads, som hvis man kun er 3, eller 2, eller 5, ikke? Så der skal være den der plads omkring det. Ja, jeg synes, en hovedarbejdsplads hos os, og så plads til at lave noget andet ved siden af, det er den ideelle løsning. Men det er typisk for alle musikere, de har noget andet ved siden af.
Ja, det er et stort puslespil af forskellige jobs, ja. Som både skal passe ind i din koncertkalender, men også i alle mulige andres koncertkalender. Ja. Det må være lidt af et puslespil, både for dig som dirigent at få alle pladser besat, og samtidig være sikker på, at det er de bedste, du har der, fordi de kan have sagt ja til at spille til et bryllup, eller til at lave teater i en periode, eller noget helt andet.
Jamen det er det også, og det er også et stort problem i forhold til, mange af dem underviser på musikskolerne, og musikskolerne har det jo samme problem. Hvis de gerne vil have nogle lærere, som er kvalificerede, så har de det problem, at de også skal ud og spille en gang imellem, ikke? Og så har, altså, det er bare et samsurium af alle mulige kalender, der skal gå op, og nogle gange der lykkes det, og nogle gange lykkes det ikke, men det lykkes jo alligevel altid at komme afsted. Derfor er der heldigvis også et afløserkorps, som altid står klar, og som er klar til at springe til.
Og jeg tænker, det er jo også det samme tidspunkt, at publikum gerne vil komme til koncerterne. Hvis man kunne spille koncerter kl. 9 om formiddagen, så ville det være rigtig dejligt. Det kan man så med skolebørnene, men det kan være svært en mandag eftermiddag kl. 16.00, en helt almindelig forårs hverdag. Eller...
Ja, helt præcis.
Det er det store. Det er altid torsdag, fredag, lørdag.
Ja, så har vi slet ikke nævnt sommerferien, som jo efterhånden er virkelig et stort problem, ikke? Fordi at alle festivalerne, de ligger præcis i de der uger, hvor børnene har ferie. Og nu har vi jo også nogle voksne mennesker i orkester, som har børn, så jamen, der er altid mange fine udfordringer omkring det der.
Det er et hårdt liv at vælge at være musiker. Torben, du er jo selv uddannet musiker og har spillet altid. Hvordan kom du egentlig i gang med musikken?
Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg har sådan ret meget mønsterbryder på mange ting. Altså, og det der musik er ikke noget, der sådan har løbet i vores familie.
Du er ikke ud af musikere og forældre?
Nej, det vil være synd at sige. Min far var smed, og min mor var skolesekretær, så det var så vi ikke så meget musik i. Altså. Men jeg blev fanget i det der gardemiljø, som jo desværre er lidt ved at dø for tiden. Ikke? Men det blev jeg, altså. Det hed Vejlegarden, og det kan noget helt specielt.
Og der spillede du trompet, da du var dreng?
Ja, der ville jeg spille trompet. Altså, min mor påstår hårdnakket, jeg selv bad om det, jeg ved ikke. Jeg husker det ikke. Men det var jo sådan et sted, hvor de ældre elever lærte de yngre elever. Og på den måde kan man sige, at det var i og for sig ikke noget særligt sundt pædagogisk miljø, hvis man ser på det i dag. Men det kunne noget andet. Der var noget socialt omkring det der. Måske er det også derfor, det sociale spiller så meget ind for mig i forhold til musik. For det var det der med, hvad vi havde sammen. Og det var ideen om, at nu sidder jeg og spiller tredje kornet. Ham, der sidder deroppe og spiller første kornet. Wow, han er sej. Det vil jeg gerne prøve. Ikke? Altså, det var ligesom drivkraften. Og så har jeg egentlig været heldig, jeg var nok den første årgang på kommunalmusikskole. Vejle var meget hurtig. Jeg kommer fra Vejle oprindeligt. Vejle var en af de første kommunalmusikskoler i år i landet. Og der var en af de første elever, så vi fik jo også lov til alt muligt. Og fordi vi ikke var så mange elever, jamen så blev vi også blandet på kryds og tværs til sammenspil og sådan noget. Og igen, det sociale element på en eller anden måde. Og så, ja, så kom jeg i gymnasiet, hvor jeg var rimelig meget fjernstuderende. Jeg var i hvert fald fjern, mens jeg studerede. Og der gik der for alvor hul på det der med at spille musik, ikke? Altså, fordi der skulle vi spille en masse rock og roll, og funk var jo meget moderne der i 80'erne. Det var godt at være trompetist og spille funk i 80'erne.
Der var masser af arbejde til dig, jeg
følte. Ja, det var fremragende.
Ja, og der var masser af fester og ballade lige nøjagtigt det med at kunne spille trompeten.
Ja.
Og altså, du forfulgte det jo også uddannelsesmæssigt, og jeg tænker, det har jo alligevel været lidt af en overraskelse at komme hjem til dine forældre og sige, jeg skal gå musikkens vej. Fordi det har vel været, kan man nu leve af det?
Ja, det har altid været lidt, kan man leve af det, men jeg vil sige, der har ikke været nogen problemer. Det har ikke været sådan, at man har sagt, det skal du i hvert fald ikke gøre, det synes jeg ikke. Jeg skulle have været smed ligesom min far, og jeg har også været et år i lærer som meget, eller været et år som arbejdsdreng, så skulle jeg lære, men så fandt jeg ud af det der med vinkelsliver i frostvær, det var ikke så meget mig.
Fik man kolde hænder.
Det var jeg for klein til.
Ja.
Og så søgte jeg ind på konservatoriet. Dengang skal man så lige huske, at der var der kun klassiske uddannelser. Så det var som klassisk.
Så farvel til rock and roll og funk og alt det sjove.
Ja, det kan man faktisk. Altså, jeg slap det jo ikke. Det gad jeg jo ikke. Men man skal ikke tage fejl af, at der nede i 80'erne, der hvor jeg gik på konservatoriet, der fik vi jo decideret forbud mod at spille rytmisk musik af vores konservatorielærer, fordi det ødelagde vores musikalitet. Det var jeg så ikke så meget til at høre efter, men altså, ikke desto trods.
Så det gjorde I, når han ikke var i nærheden?
Ja.
Det må have været noget med at gøre det efter skole og efter i weekenderne, der ikke var nogen andre. Og altså, du har jo været i Tiptoe Big Bandet, som det hed, indtil det skiftede navn her for et godt års tid siden til Odense Jazz Orkester. Hvordan kom du egentlig i gang med det?
Jamen, det er også sådan en underlig mærkelig historie, fordi da orkestret startede, der havde jeg egentlig konservatorisk big band, og så havde jeg et professionelt big band, semi-professionelt big band, som vi havde skrabet sammen til at lave, jeg tror, 3 eller 4 koncerter mere om året. Ikke? Og så Paul Falk fra Odense, han startede så det der orkester op, og det var oprindeligt sådan et orkester, hvor der sad professionelt på første stemmerne, og så var der amatørmusikere for resten. Og så spurgte han så mig, fordi han havde også siddet i konservatoriets big band, om jeg så ville være dirigent. Men det ville jeg ikke rigtig på det tidspunkt der, fordi der havde jeg jo det andet orkester kørende, og jeg synes det var, altså at søge 2 steder om de samme penge, det synes jeg var lidt mærkeligt. Og jeg var egentlig ikke så interesseret i at lave sådan et semi-amatørorkester, jeg ville gerne have noget, der virkelig spillede på det tidspunkt. Så det sagde jeg nej til. Og så spurgte han jo så igen der, ja det ved jeg ikke, det var så 10-15 år siden han spurgte igen, og der var det blevet en helt anden størrelse, og det ville jeg så rigtig gerne på det tidspunkt, og så er det bare, så er jeg hængt fast tiden, ikke, igennem et eller andet udvikling, som det har været indtil hvor det er nu.
Ja, fordi i dag er det jo et anerkendt og også meget rost orkester, som har til huse i Odense. Hvad er ambitionerne, hvis du sådan kigger lidt i krystalkuglen for orkestret?
Jamen, ambitionerne er helt sikkert og netop at blive en blivende kulturinstitution. Og det er helt klart også min ambition, den skal vi blive ved med at have. det der kontemporære look, altså at vi skal blive ved med at lave verdenspremiere, at vi skal blive ved med at udvikle på hvad sådan et det kan. Og så skal vi holde fast i vores tre søjler. Men det første og fremmest, det er, at det bliver et rigtigt blivende orkester på lighed, på samme måde som for eksempel symfoniorkesteret er.
Så ikke skal slås for overlevelse hver eneste år fra år til år?
Ja, så vi er jo stadigvæk slags, kan man sige, slags projektorkester. Vi har penge, indtil vi ikke har flere penge, så skal vi søge igen en gang om året. Ikke? Og det er rigtig svært at arbejde med.
Det heldigvis lykkedes i rigtig mange år, og det kan vi jo håbe, det fortsat vil. Torben Sminge, vi skal tale om dine sko. Men først, så skal du lige høre Aksglæde og Give Lys igen.
Der er et sted, sommeren gik og tog dig med, som en drøm jeg ikke kan forstå. Var du virkelig, eller virkelig hurtigt til at gå? Du faldt ned på mig som sommerregn, men hvor er du nu? Du som blomster på en motorvej, man ikke kan nå. Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg du skulle. Et hurtigt kys på Nørreport station. Jeg klemte hårdt om din hånd i toget. Det er da mærkeligt, hvis du ikke kunne mærke noget. Du faldt ned på mig som sommerregn, men hvor er du nu? Du som blomster på en motorvej, man ikke kan nå. Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg du skulle. Som sommerregn, men hvor er du nu? Du som blomster på en motorvej, man ikke kan nå. Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg du skulle give lys igen. Som blomster på en motorvej, man ikke kan nå. Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg du skulle give lys igen. Give lys igen.
Dagens gæst i morgenrutinen kommer fra musikkens verden, dirigent i Odense Jazz Orkester og spiller selv trompet. Torben Sminge, du har jo et vartegn, et kendetegn. Og det var det første, jeg så, da jeg mødte dig herinde, du skulle med i studiet her, det er, at du i dag ikke har dine laksko på. Du er kendt for at være manden i lakskoene. Hvor mange år har du gået i laksko?
Det har jeg gjort, siden jeg var en 15-16 år, så det er så 40 år.
Hvorfor går du altid i laksko?
Jamen, det ved jeg ikke. Det var sådan en eller anden fix idé, man fik, da man gik i gymnasiet, ikke?
Ja, det ved jeg ikke, jeg fik ikke en lignende idé, så det var jo...
Nej, okay, men jeg havde også butterfly på det tidspunkt, det har jeg heldigvis sluppet.
Butterfly og laksko?
Ja, det var konsekvent. Nå, men altså, det ved jeg ikke, det blev hængende, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo så meget hængende, så man ikke kan tillade sig at tage det væk igen, fordi så er det jo netop blevet ens trademark, og det kan da godt være, det er lidt funky, men jeg hygger mig med det.
Ja, og altså, det er jo virkelig et trademark, fordi der er ikke mange, der ikke ved, at Thomas Minge, det er ham med lakskoene. Så altså, hvor mange par laksko har du?
Jamen, jeg kører sådan et laksko-regime, kan man vel kalde det, hvor der er et sæt daglig laksko, så er der et sæt laksko til pænt brug, og så er der et nyt sæt laksko i skabet. Så når så de daglige laksko, de ikke kan mere ved at falde fra hinanden, så tager man dem, man har haft til pænt brug. Det har den fordel, om man så begynder at bruge dem til hverdag, så får man ikke gnavemærker, fordi de er sådan set gået til. Så tager man det nye sæt laksko ned og sætter det ned til pænt brug, og så går man ud og køber et sæt laksko.
Så du har altid tre par laksko?
Altid minimum tre par laksko, ja.
Fordelen ved at have laksko er jo, at du aldrig skal diskutere med dig selv, hvad for nogle sko du skal tage på.
Ja, der er mange fordele ved laksko. Altså, det er et meget, meget overset stykke fodtøj.
Hvorfor?
Jamen, det er for eksempel altid pænt, og skulle det blive et snavse, så pudser man jo ikke laksko. Nej, så går man bare ud og finder en lille klud og en lille smule vand, og så putter man vand på sine laksko, og så tør man det med igen. Bing, så står de krystalklart igen. Eller hvis det regner for eksempel, så tænker folk, det må da være dårligt at have laksko på. Nej. Fordi regnen trænger ikke igennem, der er jo lak på. Altså bare for at nævne nogle stykker.
Så når du ikke har dem på i dag, så er det fordi vejret er virkelig, virkelig dårligt i dag, hvor vi optager den her morgenrutine.
Jeg vil gå så langsomt til at sige, at vejret er så, det er nærmest farligt at have laksko på, det er vejret.
Så altså cirka 360 dage om året, der går du i laksko?
Det er ikke meget galt, nej.
Medmindre det er meget varmt.
Ja, eller jeg er syg.
Så er du slet ikke sko på. Nej. Men altså Torben, det her varemærke, det er jo, jeg er jo ikke den eneste, der har kommenteret på det. Hvor ofte er der nogen, der siger noget til dig om det?
Jamen, det er mest, hvis der er nogen så heldig som nu for eksempel dig i dag, deroppe, der ikke har laksko på, så kan du være 100% sikker på, at jeg skal nok få dig at vide.
Og ellers er der ingen, der... Så ved folk bare... At...
Nej, altså, det kan da godt være nogen, der siger et om det, men det...
Er det et bestemt mærke, eller tester du forskellige laksko af?
Nej, jeg tester forskellige laksko af, det vil jeg sige.
Fordi man kan sige, at jeg har gået i laksko i over 40 år, der må du alligevel have slidt nogle par op.
Ja, men de findes jo mange kvaliteter, ikke? Altså, der er jo lædersko med lak, og så er der også nogen, der nærmest bare er lavet i plastik. Sådan. Der er fordele og ulemper ved begge dele.
Og du har begge dele?
Jeg har igennem årene haft begge dele.
Ja. Men hvad sværger du så til nu?
Altså, lige i øjeblikket er jeg i gang med at slide et par løgtsko op. Det har faktisk været, jeg tror faktisk, i alle de år, jeg går med laksko, har det været dem, der har holdt længst. Det er bare, jeg vil bare gøre opmærksom på for dem, der nu sidder ved løg, og tænker, nej, det er en god reklame. Ikke nødvendigvis, det er det her par løgtsko, der har holdt
det. Det er der forskel på.
Ekstremt
man kan ikke købe et par mansi og så få dem til at holde
det samme. Det vil jeg påstå, man ikke kan.
Du er i hvert fald, ud over at være dirigent for Odense Jazz Orkester, også ekspert i laksko, hvis man sidder og tænker, jeg har
i hvert fald som bruger.
Som bruger. Jo, men det er jo som regel den bedste viden. Det er jo folk, der har prøvet det selv. Torben, hvis du må nævne et stykke musik, som du måske ikke allerede har dirigeret for Odense Jazz Orkester, men som måske har du allerede gjort det, men som du måske skal i fremtiden, men hvor du, hvis du kun måtte vælge et stykke musik mere, og du skulle dirigere for Odense Jazz Orkester, som er dit favoritstykke, hvad skulle det så være?
Det kan man ikke spørge om.
Jo, det kan man godt spørge om, men ja, det kan godt være, man ikke kan svare.
Man ikke kan svare.
Bare det første, der sådan slår dig.
Det ved jeg simpelthen ikke. Det ved jeg simpelthen ikke.
Er der noget, er der nogle genre, du bedre kan lide end andre?
Jeg kan godt lide god musik.
Hvad er god musik?
Det er god musik. Det er man ikke tvivl om, når man hører det.
Du er ikke så nem at få til at pege på et eneste stykke musik.
Nej, fordi det synes jeg ikke, man kan. Altså, det
er ligesom at vælge mellem sine børn.
Ja, fuldstændig. Det er sådan en Sophie's choice, du giver mig. Det kan jeg simpelthen ikke.
Der skal bare være god musik.
Ja.
Torben Sminge, du er fantastisk musiker, og tak fordi du ville være med her i morgenrutinen og dele ud af din viden omkring, hvordan man bliver dirigent, og hvordan man...
Jamen, jeg ved det jo egentlig ikke, det er det der problem, jeg blev bare.
Du blev det. Der var nogle andre, der sørgede for, at du blev det.
Ja.
Tusind tak for at dele din historie her i morgenrutinen, og pøj pøj med orkestret.
Du lytter til Radio 4.
Jeg hedder Julie Lindegaard, og jeg har været din vært her i morgenrutinen den her morgen. Jeg slutter af med Alexa og nummeret Wonderland. Jeg håber, du får en rigtig, rigtig dejlig dag. Vi høres ved en anden god gang. Hej!
Foaming out the mouth like a rabid dog. I'ma have to put myself on a leash though. Living rent free in my head, here's your lease. Again and again, you keep my thoughts coming back. And you ain't even a dealer, but I still bees in your trap. I need a doctor, my heart is under attack. When it's too good to be true, but then it's usually that. But I know how these things
filling up, I think I'm in trouble. Bet that you let me down by double. Off with your head, stop thinking he'll love ya. Wonder if we had a chance, maybe make it wonderland. You in my head and my heart off balance. You gave me thoughts of a prince and palace. Now you're the evil boarding Alice. Wonder if we had a chance, maybe make it wonderland. Sweet illusion. 난 깨지 않은 것처럼. I admit it's driving me mad. I should quit but want it so bad. Yeah. Heart filling up, I think I'm in trouble. Bet that you let me down by double. Off with your head, stop thinking he'll love ya. Wonder if we had a chance, maybe make it wonderland. You in my head and my heart off balance. You gave me thoughts of a prince and palace. Now you the evil boarding Alice. Wonder if we had a chance.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.